Yükleyer Azatlık Radyosu. Avsamal hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 11. iyunu, Hepteyanın çarşında günü. Şuğunki programımızda Tomutku din çalıştığı iş gözüleyen yetkinciklerin tanı artıyar. Düzün bozmakta ayıplanan rahatlar mecburi dehmette ulanılıyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Mirdan Sariyev günün tezirikleri bilen tanıştır yarın. Birinci iyunu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yaşayış sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilir. Zarbalarda 3 adam helak oldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem var. Ukrayinskaya Pravda Nisir'nin yazmağına göre şehre cemi 17 dron bilen hücum ediliptir. Beylik tevitleri olsa yeni 68 dron atılıptır. Ukrayna harbalarının mağlumatına göre hücumda şeyledi İskander M balistik raketası ulanılıptır. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok ediliptir ya da öz özünden tiyiniptir. Ukrayna harbalarının mağlumatına göre 14 dron nişana barıp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandı. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam helak boldy. Wakada yaragdan odaçynyň bu mekdebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenler arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň ondan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. O katıslan sebebi barada häzirlikçe resmi maglumat yok. Yaragdan atanın adı köpçülüge mälim edilmeýär. Onun 21 ýaşynda dagy aýdylýar. Bar bolan maglumata görä, ol Awstriýanyň raýaty we hüjümi amala aşyran gimnaziýada okapdyr. Emma okuwy tamamlamandyr. Kronen Zeitung neşeriniň ýazmagyna görä, ol özüni kemsitmelere tedibar edilen ýaly duýupdyr. Saýatlaryň sözlerine görä, hüjümçi gimnaziýanyň 2 sınyfyny oku tutupdyr. Avstriyanın kansleri Kristin Stocker bu pajygaly waka sebäpli Gratsa geldi. Ol yurtda 3 günlük matam ıglan edilecektigini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özünün elçiligindäki X sosial ulgamynda Amerikanın prezidenti Donald Trump barada geçen hepde yazan käbir poster üçin ötünç soradı. Olar asy öte geçdi dip Musk yazdı. Musk bilen Trump'ın arasındaki gapmaarsylyk Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasıtı vizipesinden çekilmeğinden son başladı. Musk, Trump tarafından teklif edilen bücet kanun tatlamasına ve salgıt yeniliklerinin uzoldulmağına aç-aça neyilelik bildirdi. Trump bu tatlamanı ulu ve ovadın kanun deyip hesetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip ahtandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytti. 5. iyunda Trump ile Musk sosyal ulgamlarda açaçan çekiles geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarında yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump cevap hükmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksuz deyip atlandırdı ve onun SpaceX hem de Starlink ýaly älem tatlamalarının maliyeleştirilmeginin bet edilmegi bilen haýbadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçularyny ýeňdi. 10-nji iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lankanyň ýygynda toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji orunlarda yerleşdiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Hitai Taipeýi yerleşýär. Türkmen futbolçulary Nowatak duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygynda toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçiriljek Aziýa 2007 kubogynyň jemleji tapgyryna gatnaşmak üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçulary Aziýa kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.